7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ce efecte a produs umilirea prin sărăcie, prin lipsuri? Umilirea pe care a suportat-o omul sovietic, oamenii din lagărul socialist. Despre asta discutăm astăzi cu musafirii noii dezbateri din ciclul Antinostalgie, proiect realizat de Europa Liberă în diverse localități și pentru dumneavoastră, spectatorii, radioascultătorii care ne urmăriți. Cine sunt invitații emisiunii de astăzi, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Oana Serafin. Fostul ministru moldoven al justiției, Alexandru Tănase, consideră că pentru autentică reforma justiției în Moldova este necesară reforma procuraturii, care însă, scrie Tănase pe blogul său, este cea mai dificilă reformă pe care niciunul din guvernele moldovenești de la independență încoace nu a reușit să o efectueze. În opinia sa, ea nu se poate face fără modificarea Constituției și a întregii arhitecturi a procedurilor penale, iar proiectul aprobat de guvern ar trebui să ajungă în ordinea de zi a Parlamentului doar după expertizarea acestuia de către Comisia de la Veneția, iar în cazul în care Parlamentul va adopta acest proiect în regim stahanovist, până la promulgare, președintele Republicii ar trebui să ceară Curții Constituționale efectuarea unui control prealabil de constituționalitate. Am încheiat citatul. Vineri, miniștrii cabinetului Maia Sandu au votat un proiect de lege pentru modificarea legii procuraturii cu privire la procedura de numire a procurorului general. Alexandru Tănase consideră că proiectul propus de guvern ar fi, cităm, unul destul de sumar. Organizația de la Kharkiv pentru apărarea drepturilor omului susține că învățământul în limba ucraineană practic nu mai există în zonele din estul Ucrainei controlate de separatiștii susținuți de Rusia. Dovezile pentru această informație sunt cuprinse într-un raport realizat de Dimitri Durnev, un jurnalist din Donbass. Potrivit organizației din Kharkiv, acest lucru ar dovedi, cităm, existența unui program clar de rusificare. Un fenomen asemănător se petrece și în peninsula Crimea, anexată ilegal de Rusia în 2014. În anumite părți din Donbass, scrie raportul, copiii învață doar o oră pe săptămână limba ucrainiană față de 6 de ore limba rusă, iar învățământul se desfășoară în limba rusă. Autoritățile susținute de Kremlin din regiune spun că modificarea curiculei a fost făcută în baza solicitărilor locale. Potrivit jurnalistului Durnev, profesorii care se opun acestei modificări a programei de învățământ pot fi foarte simplu arestați și închiși sub acuzația că ar colabora cu Serviciul Ucrainean de Securitate. Ministerul rus de externe a respins acuzațiile ce i se aduc de către ambasada americană de la Moscova și din partea lui Elizabeth Whelan, sora cetățeanului american Paul Whelan, arestat în luna decembrie anul trecut în Rusia sub acuzația de spionaj. Doamna Whelan consideră că reținerea fratelui său este ilegală și o violare a drepturilor fundamentale ale unui cetățean american. Ambasada americană la Moscova a adăugat acestui mesaj că este de acord și că Paul Whelan ar trebui să meargă acasă. În replică, Ministerul rus de externe scrie pe pagina sa de Twitter că acuzațiile ce au fost aduse Rusiei sunt nedrepte și că dezinformează. Declarația vine după ce mai mulți congresmeni americani au introdus o rezoluție în care cer Moscovei să aducă dovezi în sprijinul acuzațiilor ce i s-au adus cetățeanului american sau să îl elibereze. Whelan a fost arestat pe 22 decembrie anul trecut sub acuzația că ar fi primit informații clasificate de la un agent. Luna trecută, un tribunal rusesc i-a extins arestul până la 29 octombrie. Paul Whelan, care a fost pușcaș american, neagă acuzațiile, susține că se afla la Moscova pentru o nuntă a unui prieten și consideră că întregul său caz este motivat politic. Un atac cu 10 drone produs sâmbătă, pentru care Statele Unite acuză Iranul, a redus la jumătate capacitățile de producție ale Arabiei Saudite. Secretarul de stat american Mike Pompeo a spus că Iranul a lansat un atac fără precedent asupra rezervelor de petrol ale lumii. Chemăm toate națiunile să condamne fără echivoc atacurile Iranului, a spus Pompeo. Președintele american Donald Trump a condamnat atacul în cursul unei discuții telefonice cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Statele Unite condamnă cu fermitate atacul de sâmbătă împotriva unor importante infrastructuri energetice. Acțiuni violente contra unor zone civile și infrastructuri vitale pentru economia mondială nu fac decât să agraveze conflictele și neîncrederea, a declarat Casa Albă într-un comunicat după acest apel telefonic.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne apropiem de finalul unui ciclu de dezbateri cu genericul Antinostalgia, dezbateri care s-au produs în primul rând pentru publicul de pe internet, dar și pentru diferite localități ale Republicii Moldova și chiar acum am revenit de la Cricova, unde a fost dezbaterea. Cine a apucat să vadă pe Facebook transmisiunea live, acum o să vadă continuarea acestei discuții. Larisa Turea și domnul Dumitru Borțun, profesorul Dumitru Borțun, sunt în vizită la Europa Liberă ca să facem, dacă vreți, un rezumat al acelei dezbateri sau o continuare, niște cotloane suplimentare care rezultă din acea dezbatere. Deci Larisa Turea, cunoscuta scriitoare, publicistă, critic de teatru și film, și domnul filozof, profesorul Dumitru Borțun. Și mai întâi să o întreb pe Larisa Turea legătura între foamea despre care ați scris dumneavoastră și înfometarea și umilirea deliberată, probabil, a cetățenilor în condițiile Uniunii Sovietice, în condițiile României socialiste, dacă e o legătură de continuitate și dacă, într-adevăr, asta e o umilință sau e mai mult decât atât.
Din punctul meu de vedere, este o umilință de durată. Toate aceste lipsuri pe care astăzi amintirea noastră le șterge cumva, le estompează, ele au existat și au produs foarte multă suferință. Am fost în același pat al lui Procust. Și noi și frații noștri de peste Prut, în acest regim care nu punea nicio valoare pe viața umană, care putea să înfometeze regiuni întregi, precum a fost foametea din Ucraina și cea din Republica Moldova, și probabil că mulți nu cunosc cifra. Dacă în Ucraina, în timpul Holodomorului, au pierit 1% din populație, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, procentul ăsta a fost de 5% din populație, conform datelor oficiale. Dar, în realitate, cred că au fost mult mai multe. Și acest regim, care se numea comunist, bolșevic, socialist, făcea din înfometare un instrument de manipulare ideologică, din păcate.
Și doar de umilire sau de îmblânzire, de încumințire, de băgare în belciu, cum să zicem?
Da, adevărat, era vorba totuși, în cazul foametei din 46-47, era o metodă de a lichida rezistența antisovietică, care mai era aici, prin unele locuri, dar și a forța colectivizarea. De a-i face pe oameni de dragul unei bucăți de pâine, care umilește, și lucrul ăsta îl spune în cartea Foametei cel mai bine cineastul Ion Mija, care spune că vai de țara care își face un idol din bucata de pâine și cu această bucată de pâine vrea să supună un popor.
Domnul profesor, dar existau totuși niște priorități care, ca și cum ar fi trebuit să justifice. E de la sine înțeles că și în România, care a construit canalul, și în Uniunea Sovietică, valoarea omului era minimă, era la consumabile trecut.
De acord.
Dar existau niște scopuri mărețe, da?
Iată... Scopurile erau propagandistic și demagogic declarate.
Declarat.
Ele nu i-au condus niciodată pe conducătorii celor două țări. Să vă dau doar un exemplu. În cartea Socialismului Marxist spune că scopul fundamental al economiei socialiste este satisfacerea tuturor nevoilor materiale și spirituale ale poporului, spre deosebire de economia capitalistă, care n-are decât un scop, obținerea de profit și maximizarea profitului al capitaliștilor. N-au aplicat niciodată așa ceva, iar poporul a ajuns până la a muri de foame și canibalism. Pe de altă parte, un alt principiu era repartiția după muncă, mai concret după cantitatea și calitatea muncii. Nici o secundă n-a fost aplicat acest principiu în vreuna dintre cele două țări. Era aplicat principiul, ziceau ei, după muncă și după importanța socială a muncii. Asta înseamnă importanța socială a muncii era în capul lor, milițienii, securiștii, politbirou, adică importanța socială a muncii era importanța lor, care era o elită care conducea o masă de fraieri care munceau pentru ei. Prin anii 80, când în România s-a trezit Ceaușescu să pună și a dat seama că nu se mai poate merge așa, a înțeles și el, cum a înțeles și Gorbaciov, că sistemul a ajuns să nu mai aibă benzină, să stea pe loc și trebuia restartat. Și s-a gândit să introducă un nou mecanism economico-financiar, așa s-a numit oficial. Adică plata oamenilor după criteriul calității muncii. Controlul tehnic luat în serios în fabrici, piesele verificate, știți că nu s-a putut? Pentru că s-a constatat că în afară de sistemul energetic național nu existau indicatori calitativi, nu aveau după ce să măsoare, nu aveau criterii după care să vadă cine muncește bine, are muncă de calitate și cine nu. Și să lăudau de 30 de ani că fac socialismul.
De ce am mers atât de mult minciuna? Doar toată lumea vedea rafturi goale, vedea politbirou îndestulat, foarte bine hrănit. Aprovizionat, hrănit, da? La propriu și la figurat.
Sociologii vorbesc de popoarele noastre din Europa de Sud-Est ca despre niște popoare țărănești. Și să știți că au dreptate. Noi sunt niște popoare țărănești care n-am intrat în modernitate în urma unor revoluții burgheze, n-am avut o burghezie urbană foarte dezvoltată, n-am avut nici cetățile Italiei de Nord, Siena, Genova, unde se dezbăteau problemele binelui public de la 1200. Când erau consilii comunale în care se întâlneau și dezbăteau, deci democrație, ca formă de cultură, de mentalitate. Nu am avut nici burgurile germane, nu am avut nici orașe de cetate, orașe de republică ale italienilor, deci noi nu am avut surse ale modernității. La noi au venit niște fii de boieri care au învățat în străinătate și au venit cu ideile de la Paris, de la Roma, de la Paris și au zis că aplică și ei modernizarea României. Și de 150 de ani se încearcă modernizarea ei de sus în jos și nu se poate, pentru că ea nu poate fi importată din afară. Iată de ce Titu Maiorescu a vorbit de formele fără fond. Teoria formelor fără fond este valabilă și astăzi. Pentru că democrația, așa cum este ea prezentată și mai ales cum este idealizată, transformată într-un fel de religie, este o formă străină. Este o formă care nu corespunde cu mentalul nostru. Haideți să vă spun un lucru. În România, în 1944, conform enciclopediei României, redactată în 4 volume sub redacția lui Dimitrie Gusti, în România existau 80% din locuitori la țară, 20% la oraș, pătura urbană de 4 milioane, din 19 milioane, România mare, 4 milioane erau urbani. Cu un creion mai gros poți să-i împarți în 4 sferturi. Români, unguri, nemți și evrei. Restul românilor erau la țară. Ei au venit la oraș în timpul comunismului. Știți câți? 8 milioane de oameni. Veniți în 40 de ani. Faceți o medie. O rată anuală de 200.000. Când să înveți ăștia democrație, comportament asertiv, comportament participativ, da, demnitate umană și autonomia morală a persoanei care îți permite să te ridici, să spui și... vă rog să-mi respectați drepturile și libertățile cetățenești care sunt înscrise în Carta Națiunilor Unite, în Declarația Drepturilor Omului. Habar n-aveau de asta. Erau fiii unor țărani care de generații întregi fuseseră iobagi și fuseseră învățați să tacă și să înghită.
Dar și propaganda a fost discutată și în sensul ăsta, apropo de generația celor încălțați, mulți au crezut în idealurile astea. Acum, mai cu seamă dumneavoastră, în cel mai recent interviu pe care l-am văzut eu, atingeți cumva subiectul ăsta, confuzia între naționalism și patriotism,
da,
care începe de la Ceaușescu, care a vrut să pompeze pe linia naționalismului ca un paliativ, ca să dea drumul la vapori,
da,
iar în Uniunea Sovietică, în URSS, unde era condamnat naționalismul, dimpotrivă,
era viitorul luminos,
poporul, da, sovietic și alte paliativi,
deci
care...
cei ce, da, ar fi lichidat națiunile, dar...
Ba, sub Brejnev se vorbea de națiunea sovietică.
Da.
Era,
da,
pe cale să fie proclamată prin Constituție. N-a mai apucat.
Un om atemporal care, da, nu avea niciun fel de rădăcini.
Deci
noi
a funcționat paliativul ăsta. Oamenii s-au prins, au fost de acord să mânce în loc de 3 ori pe zi odată, numai ca să construiască comunismul și să ajungă
când
la...
Când s-a ajuns la mâncare,
la român,
atunci
ca să se plătească, da, datoriile,
da,
pe care tot Ceaușescu le-a făcut,
deci
fără
a funcționat
să trebuie
asta?
Și tot el, lumea zicea, mă, era un formă de patriotism ăsta popular. Hai mă, strângem și noi cu reaua până am plătit datoriile. Parcă ei le făcuseră săraci. Deci asta vreau să... Ei nici nu se izau în ce mizerie trăiesc.
Când ați vorbit de aceste lipsuri, cred că este o problemă foarte importantă, care este cea a contractului social, de
despre care vorbea Jean-Jacques Rousseau, la care n-am ajuns nici astăzi. Deci prin acest socialism noi am pierdut noțiunea de contract social, care într-o variantă autohtonă funcționa la țară, erau clăcile, erau muncă în comun, pe când acum deja nu mai există.
Comunitatea rurală o aplica.
Păi da?
Statul nostru, care niciodată n-a fost un stat modern, pentru că cu Jean-Jacques Rousseau contractul social începe modernitatea, da?
Da,
tocmai. Cu John Locke, cu Thomas Hobbes, ei vorbesc despre așa ceva. Contractul social înseamnă că statul se obligă să-ți asigure drepturi cetățenești și libertăți cetățenești și o anumită protecție în schimbul cederii suveranității tale ca popor prin intermediul unor guvernanți. Noi cedăm suveranitatea noastră guvernanților. Conduceți-ne că noi vrem să trăim. Dar răspundeți în fața noastră dacă...
Și spre binele comun.
Spre binele
deci,
comun.
Noțiunea de bine
așa
comun,
zis, un
care
interes public.
Tot.
Pentru cei care ne urmăresc, interes public înseamnă interes comun. Sau binele comun. Public înseamnă în limba latină
și
comun.
Și cum statul în sine.
Bun. De unde și termenul de republică. Republica înseamnă în latină lucruri comune.
Lucruri comune.
Deci oamenii ăștia când simt că au ceva comun, ori în România spațiul public nici acum nu e considerat comun, e considerat al nimănui. E spațiul nimănui. Eu am avut studenți pe care i-am trimis să facă cercetare, erau la arhitectură la un masterat, să întrebe ce vor cu locuitorii din cartierul Titan să facă acolo. Parcări, spații verzi sau locuri de joacă pentru copii. Au venit cu 101 chestionare completate. Erau mai multe întrebări. La întrebarea asta nu răspuns nimeni nimic. Spuneau, nu e treaba noastră, e treaba primăriei. Deci, 100 de oameni întrebați, niciunul să nu spună, să-ți facă, domne, parcări. Nu mă interesează. Ca să nu te intereseze spațiul comun, vă dați seama de unde venim noi? Și italienii din nord, la Siena și la Genova, dezbăteau binele comun la 1200. Asta vreau să vă spun. Noi avem o retardare istorică gravă și aceste regimuri care ar fi putut avea toate pârghiile la dispoziție, ar fi putut să recupereze acest handicap, n-au vrut. Pentru că pe ei interesa menținerea puterii, atât. Și dacă menținerea puterii însemna să te țină în ignoranță, în prostie și în sărăcie...
Și în frică.
E ca și povestea câinelui care a stat în lanț și după aia nu mai pleacă mai departe de țăruș.
Nu, se întoarce. Se întoarce la țăruș.
Ce alte efecte a produs, iată, această umilință pe care mulți o neagă și noi vorbim tocmai în termeni ăștia să nu se confunde nostalgia firească după vârsta tânără și după copilărie și, pardon, fac și eu o paranteză, uneori când mi-amintesc cum stăteam în coadă după pâine, mie nu mi se părea foarte groaznic, chiar dacă ieșeam transpirat și boțit de acolo, pentru că s-a suprapus
socializa
pentru copilăria mea. Era groaznic să aștepți o oră după 6 pâine acolo cât era. Deci ce alte efecte a produs condiția asta a omului ținut?
Vă mai spun un efect. Și e valabil și astăzi în multe țări. Dependența de guvernanți.
Da,
de,
ne-am transformat dependent, în asistați sociali.
Da, sufletește, emoțional, devii dependent de guvernanți. Pentru prima dată și-a dat seama de acest lucru un sociolog britanic. În urmă sunt doi sociologi britanici care au scris o carte, care s-au sezizat că insulele de sărăcie structurală din Marea Britanie, prin anii 60, erau de fapt un rezervor politic pentru partidele politice. Pentru că dacă n-ai fost acea sărăcie structurală, ei n-ar fi avut discurs politic să spună vom lupta împotriva sărăciei. Dacă nu era sărăcie, ce să mai spui? Și le convenea asta și conservatorilor și laburiștilor. Și ei când au realizat treaba asta, au scris o carte, a făcut mare vâlvă treaba asta. Mai țineți minte, așa zis și huligani, Halligans, care urmau cluburile de fotbal, echipele de fotbal de club și naționala Angliei peste tot și făceau ravagii. Știți de unde proveneau huliganii ăștia? Bătăușii, bețivii, distrugeau stadioane, distrugeau berării. Veneau din insule de sărăcie structurală. Și nu neapărat de la țară, erau insule de sărăcie structurală în marile orașe industriale, la periferia orașe industriale. Tineri care nu mai aveau locuri de muncă, nu intrau în industrie.
Continuă în Franța astăzi.
Continuă în Franța, în banlieuri.
Da?
Și care au făcut ravagii pe care au avut. Știți de ce îi zic ei sărăcie structurală? Orice ai turna acolo, se duce ca apa în deșert. E o sărăcie care devine un fel de cer vicios. Oricât ai da banii acolo, tot sărași rămân. Ele pot fi, dar trebuie politici foarte inteligente. În Marea Britanie au reușit să le eradicheze. La noi nu. Ăștia votează cu partidele ticăloase.
Descrierea dumneavoastră mi-amintește din niște meeting-uri contingente anume. Le-am văzut și în timpul evenimentelor din vara anului ăsta, când ministerile erau asediate și erau adunați niște tineri foarte vizibili.
Pentru o strachină de hrișcă.
Da. Doamna Turea, spuneați despre frică. Menționaserăți cinci generații din supraviețuitorii
de pe Titane care s-a anecat. Cinci generații se tem de apă. Instinctiv. Deci, deja prin înfometare, prin această umilință permanentă, s-a operat foarte adânc în structura noastră genetică, în mentalitatea noastră. Oamenii sunt mult mai puțin activi social. Cum zicea domnul profesor, nu-i mai interesează nimic. Ei consideră că nu-i treaba lor, pentru că așa au fost învățați în copilărie să nu vorbească despre anumite probleme.
Capul pleca, sabia
nu taie. Până treci puntea, fă-te frate cu dracu. Deci avem o serie de proverbe care sunt, dacă doriți, sunt manuale de înțelepciune populară, seculară.
Da, dar înțelepciunilor și... popoare aservite și oprimate. Și ei n-au putut
înfricoșați, înspăimântate.
Și ce spune doamna Larisa Turea este foarte bine demonstrat astăzi de ultimele cercetări de genetică. Ultima etapă a geneticii, cea mai recentă în sensul ăsta ultima, este epigenetica, unde se arată prin cercetări că achizițiile pe care un individ le face pe parcursul vieții se internalizează și devin element al codului genetic și îl transmite pe cale genetică, endogen, nu prin educație, prin
biologic.
Prin ADN, îl transmite generații. Deci faptul că 5 generații la rând au frică de apă, sau la noi 5 generații de oameni sunt la prima generație urbană, la a doua, la a treia și ei tot se tem de șef, adică de boier, asta se explică și științific prin epigenetică și educațional prin transmiterea unor pattern-uri culturale, cum spun antropologii. Modele culturale, le transmiți ca pe o ștafetă așa de la o generație la alta.
Acum vreau să vă provoc, că așa e meseria mea, pendulul astăzi se duce în cealaltă parte. După rafturi goale, tinerii de astăzi văd rafturi pline, cornul abundenței, ispita asta a consumului, nu întotdeauna poate să-și permită, asta nu dăunează în egală măsură?
Dăunează pentru niște tineri care nu au răbdare să le obțină pe cale morală și legală. Pentru niște tineri care n-au înțeles că rezultatul este întotdeauna sfârșitul unui drum, unde are loc un proces de muncă, de disciplină, de succese treptate și că poți ajunge într-un anumit moment al vieții tale la capacitatea de a-ți cumpăra un pantof bun, scump, de a-ți cumpăra o haină scumpă, de a-ți cumpăra un calculator scump. Nu. Ele vor pe toate acum. Eu vorbesc pe bază de cercetare. Eu am făcut cercetări pe tineret mulți ani și știu ce spun, că mă întâlnesc zilnic cu studenții mei. Știu cum gândesc. Le vor pe toate acum. Toate acum. Deci în momentul ăsta devine o formă de alienare, de înstrăinare umană. Când tu îți axezi toată viața ta pe consum, pe a avea, pe a cumpăra, este un fel de a trece de la a fi la a avea. A fi trece în umbră, nu te mai interesează cum ești, ce ești, pentru ce ești, care e scopul vieții tale, care e sensul vieții tale, pentru că ai și te înconjori de lucruri, de bunuri. Noi trebuie să stăm lângă copiii noștri, noi trebuie să le dăm timp din timpul nostru. A iubi pe cineva înseamnă ai dat timp, ai acordat timp, nu a plecat după afaceri, după bani, după funcții, după diplome, umblăm toată ziua după cai verzi pe pereți, până ne trezim că avem în casă un străin. Noi nu-l înțelegem pe el, el nu ne înțelege pe noi. De ce?
În cel mai bun caz, un străin poate da. Fi un infractor.
Poate fi, da. Un străin în toate felurile, inclusiv un infractor. Inclusiv unul care să-ți dea în cap, fiindcă nu-i dai bani pentru droguri. Deci, sunt atâtea cazuri de oameni care au scăpat copilul din mână, cum îți cade un lucru prețios, da? Un vas chinezesc, vechi. Cade din mână, se sparge. Foarte greu să-l mai lipești înapoi. Iată, de-aia spun părinților răspuns să nu neglijeze copiii, să stea cu ei și să comunice cât mai mult, iar tinerilor le spun să aibă răbdare. Vrei să fii bogat? Ești responsabil, ai obligații. Te scoli dimineața de vreme și te scoli seara târziu și tragi toată ziua. Dacă vrei să fii liber, poți să fii și homeless, nicio problemă. Nu te întreabă nimeni de vorbă. Deci fiecare să înțeleagă că cel care a ajuns la niște rezultate academice, științifice, artistice, politice, a făcut ceva pentru treaba aia, a plătit un preț,
un sacrificiu.
Un sacrificiu. Tu ești dispus să plătești prețul ăsta? Sau vrei să le ai da gata?
Tinerii noștri nu înțeleg. Ei le vor pe toată, dar gata. Fără să plătească prețul. E, fără asta nu se poate.
Din păcate, societatea noastră oferă modele false de oameni care s-au îmbogățit ușor, care au urcat pe val, care au știut să-și cumpere niște lucruri și mulți dintre tineri cad în această ispită, în această prăpastie, pentru că le pare că se poate face și ușor. Domnul profesor are perfectă dreptate cu timpul care se acordă copiilor, pentru că am făcut și eu o mică cercetare în grupul meu de studenți, ca să-mi dau seama că practic 90% au părinții plecați, deja familia tradițională cu valori, cu 3 generații împreună nu mai există. De multe ori acești copii care, într-adevăr, au ajuns într-o societate a abundenței, sunt foarte singuri, foarte solitari și că nu se simt bine întotdeauna.
Nu credeți că școala ar trebui să schimbe funcțiile?
Cred că da.
Una dintre funcțiile tradiționale este relația cu familia. Păi se pare că nu mai are cu ce.
Nu mai are cu ce,
pentru că
nu mai
există. Și atunci trebuie să înlocuiești, să preiei funcția familiei, să o preiei tu ca școală.
Unii profesori știu asta,
dar dacă auziți, dacă nu ai un local al școlii pregătit pentru așa ceva, cu cantină, restaurant, cu dormitoare, cu săl de meditație, n-ai cum să preiei funcția.
Vreau să vă întreb dacă din acea umilință a rămas și atitudinea față de om ca consumabile, mă iertați, pentru că de multe ori am senzația că, mai ales în campanii se vede, și am zis de mineriade și de meeting-uri și la noi le-am văzut, oamenii sunt folosiți ca potențiali votanți, după aia sunteți liberi, ne revedem
până
peste 4 ani.
Următoarea campanie electorală.
Senzația asta e adevărată sau poate îmi dați totuși o zdreanță de optimism că se schimbă ceva și omul contează și într-adevăr devine cel care scrie în Constituție?
Din punctul meu de vedere și care observă lucrul ăsta oarecum dintr-un mediu artistic pe care îl exploatează foarte mult. Chiar un critic de teatru faimos la noi, Valentina Tăzdoanu, spunea că la noi cultura este o doamnă de ocazie, o doamnă de ocazie în campanie electorală. Și cultura are păcatele ei în acest domeniu, din păcate.
Dumneavoastră aveți o percepție corectă și am să vă spun de ce. Eu vin dintr-un domeniu foarte, din interiorul unor instituții de stat, am trecut pe acolo, am fost între 93 și 96 consilierul președintelui Ion Iliescu. În 2000 am condus campania electorală a premierului Isărescu, fusese guvernatorul Băncii Naționale, devenise în 99 premier, sub președintele Constantinescu și a intrat în campanie ca pentru președinție candidat independent. Știu ce se întâmplă și știu cum gândesc. Și mi-e jenă să spun în public la postul nostru de radio cum numesc ei oamenii de jos de care vorbim. Noi spunem guvernați, da? Guvernați și guvernați. Mi-e greu să reproduc ce denumire au ei pentru noi, pentru guvernați. Problema este alta, că între timp a apărut marketingul electoral. Marketingul electoral are același principiu ca marketingul comercial, adică pleacă de la niște nevoi depistate prin cercetarea de piață și proiectează bunul sau serviciul din perspectiva acelei nevoi și știu că l-au vândut. Îl vând înainte de a-l fabrica. E vândut fiindcă e așteptat pe piață. De ce? Răspunde unei nevoi. Marketingul electoral ce face? Face niște studii sociologice, se nume studii de agenda setting, public agenda setting, citizen agenda setting, în care vor să vadă care sunt prioritățile oamenilor, care sunt cele mai grave întrebări pe care și le pun, cele mai grave probleme cu care se confruntă și pe urmă fac ordinea priorităților. Și discursurile lor electorale sunt pică exact pe
sunt
treaba.
Sunt croite după tiparul.
După tiparul. Adică conform principiului străvechi, spune-le ce vor să audă. Sau minte-mă, dar minte-mă frumos. Dacă m-ai mințit frumos, eu votez cu tine. Că mi-ai dat o speranță. Decât să stau în casă așa, ca proasca sub pietrui, fără nicio speranță. Mi-ai dat o speranță. Ies din casă și votez. Mă simt și eu om, întreg. Am o speranță. Ăsta e marketingul electoral. Numai că ei, din păcate, știu că eram la conducerea Partidului Social Democrat invitat să vorbesc despre marketingul electoral, marketingul politic și electoral, așa au denumit-o ei, pe vremea când era președinte domnul Adrian Năstase. Și le spun treaba asta. Eu vă înțeleg că trebuie să faceți marketing. Păi, domnule profesor, dacă nu facem, câștig alții. Am înțeles. Vreți la putere. Dar după ce ajungeți la putere,
guvernați. Lăsați marketingul. Guvernați, faceți lucruri care bat pe viitorul națiunii, pe termen mediu și lung, și pe care le-ați promis. Și dacă sunt niște reforme antipopulare necesare, făceți-le, că numai așa intri în istoria unui popor.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat profesorul Dumitru Borțun de la București și scriitoarea, criticul de teatru și film, Larisa Turea. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci și zilnic, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele care vă stau la îndemână sau și mai ales pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.